Hledáš inspiraci, která tě nabije pohybem?
V tom případě se vezeš na správné vlně.
Sportsteak. Sportovní magazín Rádia Wave. Sledujeme to, co aktuálně čeří adrenalinové vlny a přinášíme informace z velkých sportovních událostí. Sportsteak.
Každé pondělí mezi 17. a 19. hodinou na Rádiu Wave.
Jste u hřiště, má dvě branky a mantinely. Běhají po něm čtyři nevídomí hráči. Brankář, trenér a navigátor jim dává pokyny. Diváci jsou úplně potichu. V míči. Zvoní rolničky. Víte, co sledujete? Futsal pro nevidomé, paralympijský sport, který vzniknul už v polovině minulého století. U nás jsou dva vyrovnané týmy, v Praze a Brně. Zástupci pražského týmu jsou teď ve studiu Českého rozhlasu Rádia Wave. Nevidomý hráč, manažer pražského týmu BFC Praha a zástupce komise futsalu pro nevidomé v jedné osobě, Zdeněk Barlok. Pěkné odpoledne.
Přeji hezký den.
A spolu s ním také vítám trenéra Michala Rokuska. Michale, je to hezké odpoledne.
Taky přeju všem divákům dobrý den.
Panové, když někomu řeknete, dělám futsal pro nevidomé, Zdeňku, jaká je první reakce?
A to dokážeš hrát fotbal, jak se to hraje?
U tebe, Michale?
Když to říkám zdravým lidem, tak ty se mě strašně vždycky ptá, jak to vypadá a musí se tam mlátit, že to určitě hrozná hala majzna.
Sportsteak. Miroslav Lenz a Daniel Stach každé pondělí mezi 17. a 19. hodinou na Rádiu Wave. Sportsteak.
Jak si má divák konkrétně futsal pro nevidomé představit, Michale?
Tak je to klasický hřiště naházenou, rozměr je 40 na 20, to je takový standardní, který je oficiálně vedený mezinárodní organizací IPSA, která je vlastně International Association Blind Sports, takže je to mezinárodní organizace, která tyto pravidla v roce 2000 dala dokupy, aby se to pro ten fotbal mohlo, ale jsou možný i 39 na 18 anebo 42 na 24.
Hrajete se speciálním míčem?
Ano, je speciální míč, ty míče jsou kožený jako klasický míč, ale vevnitř v tom míči jsou na čtyřech stranách extra vyplněný pro rolničky nebo pro kuličky, aby byl ten míč slyšet jak ve vzduchu, tak i když se s ním dribluje, anebo když jde po zemi.
Takhle to zní, když s ním budu pohazovat.
Jasně.
Takže doslova do písmene každé otočení je dobře slyšet.
Tak, tak.
To je, Michale, ta brazilská varianta. A tahle ta?
Tohle je španělská varianta.
Jak to pozná samotný hráč? Cítíte to, když jste na hřišti, hrajeme s brazilskou nebo hrajeme naopak se španělskou, Zdeňku?
Určitě je v tom rozdíl, asi každý hráč to vnímá jinak. Já můžu říct za sebe, že brazilský míč je pro mě hodně dobře slyšet. A drží u nohy, takže když ho vedete, tak neodskakuje tolik, ale je docela těžký a brankáři si strašně stěžují, že to s ním bolí, když vystřelíte, já se ani nedivím. A když vezmu ten španělský, tak ten je lehčí, mně přijde, že není tak technický, že jako víc dá práci ho vést a má tendenci se, protože vlastně se hraje většinou venku, tak má tendenci se na tom povrchu zastavovat a potom je úplně ticho a není slyšet.
Tady takže už zaznělo to klíčové slovo, nebo jeden z těch hráčů, brankář. A kdo další se pohybuje, buď přímo na hřišti, anebo kolem něj, Michale?
Tak, kdo se všechno pohybuje? Tak jsou čtyři hráči, co jsme řekli, ty nevidí vůbec. A brankář, který vidí a má svoje území vytýčené 2 na 5 metrů. V tomto brankovišti se může pohybovat, nikam jinam nesmí, jinak má faul jako vedený.
Ano.
A povrch většinou může být třetí generace umělého povrchu, nebo speciální Teraflex. A poslední varianta ještě byla beton, ale ten zakázali.
Když se budeme bavit o těch ještě dalších, kteří jsou zapojeni do samotné hry, musíme zmínit trenéra a navigátora.
Ano. Takže brankář, co jsme říkali, ten může navigovat svoji obranu, to má jednu polovinu toho hřiště,
jedna
třetina. Potom trenér má další jednu třetinu, to je prostě prostředek hřiště.
Ano, ano, ta prostřední
a
třetina.
Zbytek má navigátor za soupeřovou bránou.
Je to na hřišti nějak vyznačeno, nebo jak je zajištěno, že brankář, tak říkajíc, neleze do zelí trenérovi a trenér navigátorovi?
Dává se tam extra páska, aby věděli, jako když je hokej, prostě.
Jako je třetina v hokeji, tak jasně, je takhle nastavená.
Jenom, a je to jenom na mantinelu, není to na zemi, jenom fakt na těch mantinelech po stranách, aby se věděli, kvůli i rozhodčímu, protože když trenér by začal dirigovat hráče, třeba v útoční třetině trošku, tak má za to mistvo faul. se dá říct.
Co by se potom dělo? Má faul, co to znamená v praxi?
V praxi, když nazbírá mužstvo, vlastně fauly jsou rozděleny na týmový a osobní. Když jsou osobní fauly, tak ten hráč po pěti faulech jde z hřiště, ale může se vyměnit za jinýho. A když dostane tým, tam je to taky po pěti a ještě...
Ne, je to jako podobný systém jako v basketu. A za poločas máte po třech faulech se nic neděje, ale čtvrtý vlastně kopete prodlouženou penaltu 8-metrovou. Takže každý další faul, 4, 5, 6, 7, kope to družstvo tuhletu 8-metrovou penaltu a je to vlastně stejný systém jako v basketu.
Klíčové pravidlo futsalu pro nevidomé zní velmi jednoduše. Voj, v překladu já jdu. Jaký je jeho účel, Michale?
Tak jeho účel vlastně chrání, aby se srazili ty hráči, anebo si udělali nějaké zranění. Toto vlastně, to je španělské slovo, prostě ten fotbal vznikl v Latinské Americe a ve Španělsku, takže se používá víceméně hodně španělských tady těch slovíček, to je voj, to je já jdu, jak jsi říkal před chvilkou, a další, co slouží k tomu, aby se nezranili ty hráči, anebo aby byla plynulost té hry, tak jsou mantinely, které jsou vysoký 150 cm a jsou podél nejdelší vlastně čáry.
Znamená to, že nejsou auty jako v klasickém
fotbalu? Nejsou auty, že si můžou právě přihrávat i o ten mantinel ty hráči a díky tomu jsou, ví, kde jsou v tom prostoru, takže je to pro ně i orientační smysl.
Zdeňku, kdy vždycky musí zakřičet voj, aby si dodržel pravidlo?
Tak vždycky, když jdete po hráčovi, kdy ho bráníte nebo kdy se snažíte ten míč chytit, v momentě, kdy míč máte vy pod kontrolou, voj říkat nemusíte. A možná k tomuhle můžu říct jednu věc, pravidlo voj hodně bolí, protože když ho nepoužijete, tak dochází k dost nepříjemným střetům, takže už jsme si zažili, oba dva týmy už jsme si zažili své s tím.
Co to znamená v praxi? K jakým úrazům dochází a jak často?
Máme jeden zlomený nos, máme jeden zlomený palec o mantinel, potom jsem tam nějaký nakopnutý kotník a podobně.
Pravidlo voj se kluci ale také nesmí nadužívat, protože hráč, který by mnohokrát volal voj, tak to je taky proti pravidlu. Můžeš to vysvětlit, jasně, Michale?
Když tam je to i na rozhodčím, jak on posoudí v té hře, aby nebyl zmatečná ta hra, aby jeden hráč neřval jenom voj na celý hřiště, tak jde o to, že před tím hráčem je to nějakých 5 metrů, aby už začal říkat voj, aby věděl ten, kdo jde s tím míčem, že je před ním hráč, aby mohl udělat kličku nebo tady ty různé věci.
Hlasité pokyny jsou samozřejmě také z úst brankáře, trenéra a navigátora. Michale, ty jako trenér, jaké jsou ty pokyny? Jak zní ten pokyn, který dáš Zdeňkovi, aby se nějak zachoval na hřišti? Dej nám nějaký příklad.
Tak většinou moje pokyny jsou k tomu, když oni ztrácí míče u mantinelu. Takže buď ho mají za sebou nebo před sebou, vlevo, vpravo. Jo, aby se orientovali, že většinou se stane, jak jsme se bavili, že víceméně jsme teď hráli poslední dobou jenom se španělským míčem na té trávě.
Ano, ano.
Přestane jako chrastit, takže se tomu říká hluchý míč.
Ano.
Takže musí rozhodčí k němu přijít a zadriblovat nebo ho hodit.
Znamená to, že v okamžiku, kdy je například Zdeněk u mantinelu, za ním je míč, tak ty zakřičíš co?
Máš za sebou míč.
Máte nastavené nějaké, když to tak řeknu, zkratky, kdy... Nebo je to vždycky ta celá věta?
Každý z těch navigátorů má svý specifikum, třeba náš brankář má, ten organizuje si obranu podle hodin.
Z jeho pohledu?
Z jeho pohledu.
Co když se naopak jeho obránci tak trochu zamotají a neví, na kterou stranu je potom brána? Musí se zorientovat podle jeho hlasu?
Podle jeho hlasu a většinou se ptají, když se po akci, tak když, aby nebyli zmatený, aby byli správně na svých pozicích, tak se vždycky zeptají brána a na svého druhého hráče, aby byl jakoby takový trouhelník.
Zdeňku, kolik gólů padá při jednom zápase?
No, tak 1 až 3, když hrajeme teďka, tak mezi sebou víc ne zatím.
Na kolik se hraje?
2x25 minut čistého času, s tím, že tam jsou ještě nějaké specifika, kdy se ten čas zastavuje, pokud se střídá, nebo pokud dojde k faulu, takže ono to vychází potom tak těch 30 minut, 35 možná maximálně.
A branky jsou typicky futsalové, to znamená takové ty dřevěné házenkářské branky, Michale?
Úplně přesně tak. Typický branky na házenou.
A přesto hráči jsou proti vidícímu brankáři. To musí být už hodně povedená střela, aby to padlo gólem.
Je to tak, protože i ten brankář díky tomu, že má 2 na 5 metrů, tak má zúžený ten prostor.
2 na 3.
2 na 3. Takže i on se v tom může jenom v tom pohybovat, takže nemůže jako je klasický, že si můžeš vybíhat a snižovat ten optický úhel, ale oni nevidí, takže ten optický úhel ani nemají. Kam oni to prostě, jak jsem se ptal mýho nejlepšího útočníka, on říkal vždycky, že prostě to někam pošleno.
Zdeňko, platí i ve futsale to tradiční rozložení útočníci, záložníci, obranáři?
Takhle, existují určité kombinace, samozřejmě, že to platí, záleží, jak ten tým hraje. Ty kombinace jsou různý, můžete hrát 3 obránci, 1 útočník, nebo můžete hrát klasický čtverec, 2 obránci, 2 útočníci, kteří jsou křídelní po křídlech u mantinelu, nebo můžete hrát asi v současné době bych řekl, že jak Praha, tak Brno hraje podobný systém, tak jsou 2 obránci, jeden v záloze, který si naběhá úplně nejvíc a jeden v útoku.
Kdo to je, kdo si naběhá nejvíc? Tak. Neznáš to naopak, dalo by se říct osobně?
Znám osobně z Brna a o tom co je z Prahy, tak o tom mluvit nemůžu.
Jak probíhá spolupráce s futsalem Vidomých tedy, když to tak řeknu, Michale?
To je spíš
otázka na Zdeňka, ano, protože doplním, Zdeněk, to je manažer pražského týmu a také zástupce komise futsalu pro nevidomé.
Já myslím, že probíhá velmi dobře a jsme v kontaktu s panem Mestkem, tímto vás zdravím, protože vím, že jste na telefonu.
Ano, to teď můžeme také už oficiálně prozradit, že pan Mestek je s námi teď ve spojení. Otakar Mestek, předseda komise futsalu Fotbalové asociace České republiky, takže i vám dobré odpoledne.
Také dobré odpoledne, zdravím.
Jak je to z vašeho pohledu, jak probíhá spolupráce mezi futsalem, komise futsalu Fotbalové asociace České republiky a futsalem pro nevidomé?
Tak já doufám, že dobře. Pro nás je to velká čest, že můžeme pomáhat futsalistům, kteří bohužel přišli úplně nebo částečně o zrak. Máme výborný kontakt s panem Barlokem, který vlastně za náma přišel asi před 3 lety. A ta spolupráce začala určitými finančními dotacemi na jejich soustředění těch vlastně prvních hráčů, kteří se okolo pana Barloka v Praze a pak ještě myslím v Brně okolo pana Másílka začali organizovat a teď jsme se posunuli během těch pár let do nějakých pravidelných kontaktů, oni trénují, oni spolu hrají zápasy a věřím, že přijde velice v rychle doba, kdy vytvoříme i společně nějak reprezentaci České republiky a kluci zkusej i mezinárodní scénu.
Pánové, Zdeňku, byla by tohle cesta, která by se tobě líbila, společná reprezentace?
Já myslím, že to je nevyhnutelná cesta, že v podstatě jsme si zkusili mezinárodní scénu formou klubu, kterou potřebujeme určitě, abychom získali zkušenosti. Nicméně v rámci pravidel IPSI, Mezinárodní asociace pro nevidomé sportovce, tak se nehraje na kluby, ale hraje se na reprezentaci. A tam si myslím, že určitě je to cesta, kterou musíme jít.
Pane Mesteku, když se budeme bavit o té možná o trošku bližší budoucnosti, je tady varianta, že by mohly být pořádány společné turnaje futsalistů a futsalistů nevidomých?
Tak je to určitě zajímavá myšlenka. My jakoby vidomí futsalisté máme svoji celostátní ligu a další nižší soutěže. Těžko říct, možná by to mohla být zajímavá otázka pro některé předsedy klubů naší první ligy, že by zastřešili vlastně pod sebe, já nevím, v Brně Tango Brno, v Praze Bohemians nebo Slavia a mohli by potom v rámci svých ligových utkání třeba před zápas odehrát futsalisti nevidomí. Je to spíš ale otázka na pana Barloka, pana Másilka a na lidi z ligového futsalu. Mně by se to moc líbilo.
Hned tedy tu otázku přesouváme. Zdeňku, vyjednáváte takovouhle variantu?
Ještě jsme o tom neuvažovali, pokud by to bylo v rámci nějakých specifikací, aby to bylo zajímavé pro nás i pro stranu, řekněme, Tanga Brno nebo Bohemians Praha, tak proč ne? Já myslím, že každá myšlenka výborná.
Pane Mesteku, když se podíváme do zahraničí, jak tam funguje spolupráce vidomých a nevidomých futsalistů?
Přiznám se, že úplný přehled nemám. Já jak mám přehled o futsalu nevědomých, jakoby bez vztahu k tomu futsalu vědomých. Vím, že ty mezinárodní aktivity jsou poměrně časté, hodně aktivní je Německo a zejména Anglie. V Anglii vůbec jakoby fotbal, disabled football je nesmírně jakoby populární ve všech teda podobách toho postižení, takže, ale jak jsou propojeni přímo na futsalové, zase jakoby vědomé kluby a sportovce, to se přiznám, že nevím.
Zůstaňme tedy poslední otázkou v České republice. Vy jste zmínil ty finanční dotace pro kluby futsalistů nevidomých. Můžete říct, v jaké jsou výši a případně jak se vyvíjejí v těch posledních letech a jak se budou vyvíjet do budoucna?
Tak řekl bych, to není nic tajného, my máme rozpočet veřejný, takže my se snažíme to podporovat v rámci oddělení i v rámci futsalu. Ta částka roste, bylo to v začátku, myslím, 30-40 tisíc, pak asi 60, teď jsme někde na 80 a myslím si, že to pokrývá náklady na tréninky a nějaký kempy, který by měli mít Pražáci a Brňáci dohromady. A jsme připraveni samozřejmě případně generovat i nějaké prostředky na tu reprezentaci, ale určitě budeme potřebovat v tomto potom už pomoc, já nevím, ministerstva školství a možná i asociace vlastně handicapovaných sportovců České republiky, aby to byl vlastně nějakým způsobem ten balík, aby nebyl jenom na nás, anebo jenom na panu Barlokovi tady z Prahy a s panem Másilkem z Brna.
Zdeňku, jste připravení do takovéto spolupráce, angažovat se v tom?
Určitě, je to také otázka, že vlastně musíme splňovat kritéria v rámci Českého svazu zrakově postižených sportovců, to znamená, že tam probíhá spolupráce i s panem Patou, prezidentem svazu, takže ta spolupráce by měla být vzájemná a jak už se rozdělí finance, tak je potom otázka, čeho konkrétně by se to týkalo, ale určitě by to neměl táhnout jenom jeden subjekt.
Děkuji za rozhovor Otakaru Mestkovi, předsedovi komise futsalu Fotbalové asociace České republiky. Děkuji vám.
Není zač, hezký večer. Nastaranou všem.
Finance a futsal pro nevidomé. Jaká je ta největší položka, se kterou si musíte poradit, Zdeňku?
Tak největší položka, kterou si v současné době musíme poradit, tak jsou pronájmy za hřiště, kde chceme hrát. Já nechci mluvit za finanční situaci, asi Brna, to mě nepřísluší, to si myslím, že osvětlí potom Lukáš. Ale pokud vezmu tu situaci v Praze, tak máme velmi dobrý vztah s klubem Březiněvsi, kde máme výborné hřiště, které je v rámci projektu mini hřišť a splňuje vlastně všechny parametry, které IPSA nastavila, takže tam máme výborné vztahy. A pokud se týče, co se týče vnitřních hal, tak tam je to trošku horší, protože asi všichni víme, že Praha, co se týče pronájmů hřišť nebo hal, je nastavená velmi draho a nikdo vám v podstatě nějakou velkou slevu nedá nebo se nevejdete ani časově, takže naše největší položka v současné době, se kterou bojujeme, je vůbec sehnat adekvátní halu a vůbec tu halu ufinancovat tak, aby tam byly pravidelné tréninky. Což se teďka daří a máme od října jsme museli jít do jiného projektu, takže trénujeme na základní škole v Radlicích.
Michal tady zmiňoval ty různé povrchy, na kterých se může hrát. V okamžiku, kdy se hraje venku, tak se musí hrát z mantinely. Jsou k dispozici v České republice.
Jak říkal Zdenek, to je ten na tom projekt mini hřiště, to se většinou dělá s tím povrchem třetí generace. Je to umělej vlastně pažit prosypanej tartanovým drtí. Jo, takže aby to nebyl tvrdý. Zase na některý míče ta tráva, když je větší, tak ten problém je tření, že se zastaví, někde zase ne, takže je to individuální.
Co se týká míčů, jak se k ním dostáváte?
Tak míče dodává IPSA a vlastně ve spolupráci s Českým svazem zrakově postižených sportovců vytvoříme požadavek, že potřebujeme nějaký počet míčů a IPSA. Díky bohu, musím říct, zdarma zašle ten počet míčů, pokud tě má k dispozici. Většinou teda španělských.
Je na to tady vypsaný grantový program u Mezinárodní federace. Kolik takových míčů potřebujete na jednu sezónu? Jaká je jejich životnost?
No, docela malá.
Michale?
Tak na tu sezonu vlastně jsme měli letos asi nějakých 10 míčů plus minus, dá se říct.
Dá se odhadnout, jaká je cena jednoho míče?
To já si pamatuju, jednou jsem procházel net a tam vycházelo, to byla stará verze a ten vycházel nějakých 20 dolarů kanadských.
20 kanadských dolarů. Hmm. Když zůstaneme v těch reálích České republiky a budeme se bavit o dalších pomůckách, které potřebujete. Michale, ty jako trenér, co všechno potřebuješ pro to, aby si mohl vysvětlit hráčům, jakou strategii by si po nich chtěl?
Takže potom máme speciální magnetickou tabulku, která je udělaná jakoby to hřiště.
Ano.
Kde uprostřed, aby reliefně bylo, máme vlastně párátko, které je přilepené izolepou, aby věděli, že hřiště je rozpůlené na dvě půlky. A potom k tomu používáme magnetky, kterým si ukazujeme právě ty různý obrazce, jestli budeme hrát čtverec, nebo diamant, anebo 3 a 1.
Znamená to tedy, že vy si je Zdeňku, tak říkajíc, ohmatáte a potom, když přijde na určitou situaci na hřišti, tak od Michala přijde pokyn, hrajeme diamant a vy víte co a jak.
Měli bychom to vědět.
Tak zdá se mi to, nebo Michal by byl takhle měkký trenér, to se ne, mi nezdá, ne. Že byste nevěděli to, v takovém okamžiku.
Spíš jinak, my bychom to měli všichni samozřejmě automaticky vědět, o co jde. Nicméně situace na hřišti může být někdy hektická a ještě si myslím, že někteří hráči nemají tyhle ty automatizmy úplně zažité, ale řekněme, že více jak polovina hráčů úplně přesně ví, o co jde.
Kolik máte natvičených strategií, Michale?
My zatím strategie, tak máme dvě na rohové kopy.
Dvě na rohové kopy a na standardní hru?
Tam máme jenom jednu zatím.
Ale účinnou tedy, předpokládám.
No. 50 na 50.
Sport zaostřeno na sport. Zaostřeno na vítěze. Zaostřeno na vás. Sportstake Rádia Wave.
Posloucháte Sportstake Českého rozhlasu Rádia Wave a my v tuhletu chvíli míříme do Brna, protože v Brně je také druhý tým futsalu pro nevidomé, tým, který se jmenuje Avoj Masarykovy univerzity a jeho manažer Lukáš Máselko je teď s námi na telefonu. Pěkné odpoledne.
Dobré odpoledne.
Proč Avoj?
No, je to vlastně zkrátka ze slovíčka voj, což je známé slovíčko ve futsalu pro nevidomé, kterým hráči říkají, když jdou po balonu, tak před ním jsme dali a používáme to jako pozdrav místo ahoj. Takže avoj znamená v podstatě avoj.
Od koho přišel ten první impuls, pojďme dělat futsal pro nevidomé?
Vzpomínám si, že impuls přišel první od Brazilce Gabriela Mayra, který vlastně v roce 2008 uspořádal seminář tohoto sportu v Olomouci. A vlastně vzpomínám si, že jak Zdeněk, tak i já, i vlastně někteří další hráči i trenéři z Brna, tenkrát jsme ještě nebyli trenéři ani hráči, tak jsme se tam přijeli podívat a hrozně nás to chytlo a vlastně díky tomuhle jsme založili Brně tým.
Vy spolupracujete s Masarykovou univerzitou. Jak konkrétně tato spolupráce probíhá a jak vypadá?
Tak já jsem pracovníkem střediska Teiresias pro pomoc studentům se specifickým nároky, což je vlastně středisko, které se stará o studenty s postižením na této univerzitě. A vlastně jeden z mnoha směrů, kterými se zabýváme, je i vlastně nabídka sportovní aktivit pro postižené. Takže vlastně já sám jsem vlastně učitel matematiky a informatiky, ale sport mě baví, takže když za mnou přišel vlastně jeden z zakladajících členů, Matěj Plch, hráč brněnského týmu, s myšlenkou, že bychom takový tým mohli založit, tak jsem nebyl proti, protože i sám futsal hraju, takže jsme to zkusili a zatím se nám daří. Takže říkám, vlastně Masaryk univerzita podporuje sport pro postižené, takže futsal je jednou z alternativ takového sportu.
Vy jste tomuto sportu poměrně dost propadlo, nejste nejenom manažer brněnského týmu Avoj Masarykovy univerzity, jak už bylo řečeno, ale také trenér a také rozhodčí. Jaká role teď u vás převažuje?
No tak já jsem takový chameleon, prostě když hrajeme s Prahou, tak se hod musím přepnout a měřit k oběma týmům stejně. Takže v tu chvíli prostě se ze mě stává neutrální člověk. V momentě samozřejmě, kdy s Prahou nehrajeme, tak jsem samozřejmě trenér, takže chodím na tréninky, vedu ještě společně s ostatními trenéry naše setkání a snažím se prostě náš tým dostat na určitou úroveň, aby jsme dokázali Prahu porazit.
Michale, předpokládám, že z tvé strany ty se naopak snažíš porazit Brno. Jak se lišíte trenérsky od sebe s Lukášem?
Hodně.
V čem?
Tak každý máme svoji jako vizi toho týmu a určitou specifikum toho trenérského taktu.
Teď jsem si v tuhle chvíli připadal trošičku jako u politického diskuzního pořadu. Tak pojď být konkrétní, co to znamená?
Tak my vedeme spíš, u nás se snažíme jet variantu čtverce.
Ano.
A na soupeř je spíš diamant.
Co to znamená v praxi? Vy jste tady útočnější?
Útočnější, no. Snažíme se o ten útok.
Pojďme zpátky do Brna a za Lukášem Máselkem. Není trochu škoda, že nejsou v České republice dva útočné týmy, anebo to vzniklo jako reakce, že Praha zareagovala na styl Brna?
Tak určitě, jako vždycky, musíte přizpůsobit svou taktiku tomu, co hraje soupeř. Nevím, jestli to bylo zmíněno, ale vlastně pražský tým disponuje výborným útočníkem, na kterého hold se musíme připravit, takže bráníme. Já bych upřesnil jenom, že my nehrajeme diamant, my hrajeme systém 2-1-1. To znamená vlastně dva obránci před brankářem, potom před nimi je štítový obránce, v podstatě defenzivní záložník, tak jak je to v běžném fotbale, a jeden hrotový útočník. Takže vlastně nejen ten hrotový útočník, občas mu vypomůže i ten defenzivní záložník, takže vlastně není to tak, že bychom úplně bránili. Ale prostě přizpůsobili jsme se velmi útočnému stylu, nebo takhle jednomu hráči, který je fakt opravdu výjimečný útočník a který opravdu dokáže střílet z jakékoliv pozice góly, takže.
Michale, dvě otázky. První, o koho jde? Kdo je ten velebený útočník?
Tak je to Lukáš Valér.
A druhá otázka, jak to, že nemáš správné informace o svém soupeři?
No tak, stane se.
Pojďme ještě jednou otázkou do Brna, ale zaměřme za hranice České republiky. My jsme u vás zmínili, že váš tým spolupracuje velmi úzce s Masarykovou univerzitou. Jak je to v zahraničí? Je to klasický model univerzita a tým futsalu pro nevědomé v jedné ruce?
Je to jeden z modelů. Já můžu dát příklad vlastně univerzity Worcester ve Velké Británii. Worcester je vlastně město poblíž Birminghamu, kde vlastně společně s tou univerzitou je i její tým, který vlastně už, myslím, dvakrát nebo třikrát, mám pocit, že dvakrát vyhrál anglickou ligu a zrovna tento rok a vlastně loni to vyhrál, takže ta spolupráce tam funguje, ale v té Velké Británii tam samozřejmě není to jenom o těch univerzitách, je tam ještě jeden tým, kde vlastně je univerzitní tým, a to je Royal National League for the Blind v Herefordu, ale pak jsou tam i týmy, které jsou zase zaštítěny těmi fotbalovými kluby, takže to tam funguje tak jako rovnoceně. To, jak zmiňoval pan Mestek, to tam opravdu funguje, prostě Chelsea má svůj klub, myslím si, že Manchester má svůj klub a tak dále, jo, takže je to tam rovnoměrné.
Říká Lukáš Máselko, manažer brněnského týmu Avoy Masarykovy univerzity. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji, naschle.
My jsme tady teď narazili na tu situaci ve Velké Británii a na to velké provázání jednotlivých klubů, těch, řekněme, normálních fotbalistů a nevědomých fotbalistů, těch z první ligy, tady konkrétně z Premier League. Myslíte si, že by byla takováhle šance v České republice, nebo není ta poptávka ze strany těch velkých klubů České republiky? Zdeňku.
Já myslím, že ta šance je. Asi se musíme spíš vybrat, s kým konkrétně. Já řeknu za sebe, že jsme se snažili skontaktovat s marketingovým ředitelem, spolu nechci komolit jeho k funkci, myslím, že to tak snad bylo, z Sparty Praha, a dali jsme mu v podstatě veškerý podklady i ke schůzce, nicméně ke schůzce nikdy nedošlo.
Přišla nějaká reakce?
Není to zajímavé. Ale já si myslím, že nechci nějakým způsobem komentovat, ale já myslím, že ta spolupráce do budoucna pro oba dva týmy, jak v Praze, tak v Brně, může být, a asi to je otázka najít ty správný lidi ve vědomém fotbale.
Kolik je tady hráčů futsalu?
Tak vlastně jsou tady, já začnu možná ze široka, jsou tady dva týmy, Avoy MU Brno, kde je, myslím si, že kolem 10 až 12 hráčů. V Praze jsme na tom podobně, taky kolem 10 hráčů, a jinak pokud jsou nějaký další hráči, tak je to většinou roztroušené někde po republice, protože se snažíme třetí tým usilovně vytvořit a hledat a dát dohromady
kde by mělo být jeho sídlo? Praha, Brno a?
Snažíme se Ostravu.
Ano.
A uvidíme, jestli se pohneme někam dál, a snažíme se i hlavu.
Zdeněk, tady Michale zmínil 10 hráčů zhruba v Brně i v Praze. Ty jako trenér máš svůj základní čtyřku, kolik hráčů, ale je reálně využitelnou? Střídáš třeba dvě čtyřky do zápasu?
Tak během toho zápasu můžeš střídat kdykoliv. Není to jako ve fotbale, že máš omezený počet. Takže dá se říct, že máš mít na té lavičce ještě 4 náhradníky.
A máš 4 opravdu prvotřídně náhradníky, kteří by zastali tu práci těch prvních čtyř?
Dá se říct, že kromě toho jednoho útočníka, tak
útočníka.
Když se bavíme o hráčích a jejich střídání, co ti ostatní, co navigátoři a co trenéři, kolik jich je tady k dispozici v České republice? Michale.
Tak vlastně v našem týmu jsme tam, dá se říct, jsme tam dva trenéři, mám tam ještě svého asistenta, ano, který vlastně mi pomáhá ve středečních tréninkách hodně. Potom vlastně máme navigátora za brankou, no a zbývá brankář.
Když se dostaneme na světovou scénu, jaká je tam základna? Brazílie, Španělsko, velmoci světového futsalu pro nevidomé.
Argentina a dále.
Ještě Čínu bychom mohli přidat. Jaká je tam základna?
Tak ve Španělsku je docela dobrá základna, tam to podchytili velmi dobře. Tam mají asi dvě ligy v tohodle, první a druhou. Ve Brazílii to samý, co jsme slyšeli od právě Gabriela Mayera. A je to vidět, že se snaží v tom sportě, kde víc mají toho, tak mají lepší kvalitu.
Je vidět, Zdeňku, že hodně koresponduje jak futsal nebo fotbal pro zdravé, v uvozovkách zdravé, vědomé hráče i s tím nevědomým. Zmínili jste Brazílii, Španělsko. Ta provázanost tam určitě musí být. Je nějaká země, která se v tuhle chvíli objevila a na dalším šampionátu bude patřit mezi favority, i když třeba nastartovala tu svoji kariéru stejně jako Česká republika před pár lety?
Tak já neznám úplně asi konkrétně tu situaci úplně dopodrobna, nicméně Čína je velkým překvapením a vlastně hrála finále v Pekingu na paralympiádě z Brazílii, takže to je země, kde se to ale i dá čekat samozřejmě, protože jestli přistupují ke sportu jako ke zdravým, tak i k nevědomým, tak je to jasné, že Čína je hodně nahoře. Teďka v dubnu na světových hrách nevědomých hodně překvapil Irán. Nicméně nikdo vůbec neví, jestli to bylo jenom velké překvapení, nebo jestli tam nebyly, protože tam nebyly ty silné týmy všechny, tak jestli to bylo jenom zázrak. Ale vlastně na posledním mistrovství Evropy, které bylo v Turecku v září, tak obhájila titul mistra Evropy Francie, která hrála ze Španělskem finále. Ale bylo tam vlastně jenom 8 družstev, protože zatím ostatní země nejsou tak aktivní a já doufám, že za dva roky tam budeme i my.
Když jsme narazili na tyhle velké výsledky, tak ty jednoznačně ukazují, jaká je vyrovnanost těch týmů, protože Čína a Brazílie, ta ve finále olympijského turnaje rozhodovalo se na penalty. Číňané tehdy navíc vyhráli základní skupinu a ta zmiňované mistrovství Evropy klání ve finále rozhodli jedním jediným gólem v 8. minutě Frederik Villerů. Je takováhle vyrovnanost, dalo by se říct, tradiční. Je to klasika, vy jste zmiňovali 1-2, maximálně 3 góly. Myslíte si, že to bude držet i do budoucna, nebo se oddělí, řekněme, 3-4 týmy, které budou o krok dál před zbytkem světa? Zdeňku.
Já si myslím, že už je to oddělené, že v podstatě karty už jsou dané, že v podstatě pokud se podíváme na Latinskou Ameriku, tak je jasné Argentina, Brazílie, z Asie může překvapit Čína. Jak jsem říkal, jak jsem mluvil o Iránu, otázka veliká, z Afriky zatím asi nikdo. A v Evropě jsou ty karty podle mého názoru taky dané, Španělsko, Francie, Anglie.
Mistrovství světa 2010 bylo vyprodané, doslova do písmene vyprodané. Slova, která budu citovat, patří 19-letému Angličanovi Danu Englishovi, který je anglickým reprezentantem a účastnil se samozřejmě toho zmiňovaného mistrovství světa. Budu nadšený, když si lidé řeknou, že viděli skvělý fotbal a to, že jsme nevědomí, bude až druhotné. Mně osobně fotbal dodává sebejistotu a učí mě komunikovat v týmu. A že nevidím? Ve své mysli vidím vše. Zdeňku, vystihuje to pocity hráče futsalu pro nevidomé?
Já myslím si, že naprosto, protože ať se samozřejmě třeba Praha a Brno liší herně, tak ten názor je úplně stejný. Jde o to, aby ten fotbal se líbil, aby z toho lidi měli radost, aby to přinášelo ty úspěchy, bohužel někdy i to zklamání na druhé straně, ale tohle je přesně to, co Dan English řekl. Tak to přesně cítíme. Není fotbal o tom, jestli vidíte nebo nevidíte, ale že vás to baví a že to chcete hrát.
Michale, cítí to taky trenéři?
Jo, určitě tak.
To byla poslední slova dnešního rozhovoru ve Sportstejku na vlně Českého rozhlasu Rádia Wave Michala Rokůska a spolu s ním byl hostem také Zdeněk Barlok, nevidomý hráč futsalu, manažer pražského týmu BFC Praha a zástupce komise futsalu pro nevidomé. Pánové, oběma vám velmi děkuji za návštěvu. Hodně štěstí do dalších bojů.
Děkujeme.
Děkujeme.
Sportsteak. Miroslav Lenz a Daniel Stach každé pondělí mezi 17. a 19. hodinou na rádiu Wave. Sportsteak.